Keto-podcast. Asiaa naisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, terveydestä ja elämästä. Tervetuloa mun kanssa mustaan aukkoon pohtimaan erilaisia naisen elämän ilmiöitä. Mä ajattelin puhua tänään naisten rohkeudesta. Muita teemoja, joita mä tässä jaksossa käsittelen, on vastuu ja sen tuoma vapaus, avoimuus, omien arvojen tunnistaminen, omien rajojen vetäminen, semmoisen tärkeän asian tai sanan sanominen kuin ei, ja anteeksi pyytäminen ja antaminen. Muun muassa tämmöisiä aiheita käsitellään tänään. Rohkeiden naisten liiga on mun, eli Rouva Keton, lanseeraama ihan oma naisten liiga. Tuossa liigassa ei toistaiseksi ole vielä kuin minä, mutta mä toivon siihen tosi paljon uusia jäseniä. Siihen ei ole mitään suuria pääsyvaatimuksia. Siihen pääsee kaikki naiset, jotka vaan kokee haluavansa olla osa rohkeiden naisten liigaa. Siellä on omat pelisäännöt ja niitä me käydään nyt seuraavassa sit läpi. Mä oon tässä viime vuosina ollut aika kiinnostunut semmoisesta aiheesta kuin rohkeus. Mun oma rohkeus on tässä viime vuosina joutunut vähän niin kuin pakon sanelemana kasvamaan joskus ihan määrättömiin mittasuhteisiin, niin että jälkeenpäin mä oon aina joutunut miettimään, että miten ihmeessä mä olin niin rohkea ja mistä se rohkeus kumpus. Mun lapsuus ei ole ollut mitenkään semmoinen erityisen rohkaiseva. Periaatteessa mun lapsuus olisi voinut johtaa siihen, että musta olisi tullut kaikkea muuta kuin rohkea nainen, mutta jostain syystä mä käänsin sen mun oman lapsuuden voimaksi ja vahvuudeksi. Vaikka mulla oli lapsuudessa paljon nimenomaan rajattomuutta, semmoista turvattomuuden tunnetta ja epävarmuutta, niin se ei mun omalla kohdalla ole johtanut ollenkaan siihen, että musta olisi tullut semmoinen ihminen, joka tuntee turvattomuutta tai ei osaa esimerkiksi sanoa ei. Totta kai kaikki se, mitä meille tapahtuu lapsuudessa ja nuoruudessa ja mitä me koetaan siellä, niin vaikuttaa siihen, minkälaisia aikuisia me ollaan ja millä lailla me kasvetaan aikuisiksi. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että vaikka mulla on ollut aika vaikea lapsuus ja vaikea nuoruus, ja mä menetin esimerkiksi mun äidin, kun mä täytin 16 vuotta, niin mä oon pystynyt kääntämään ne, tai oikeastaan mä ajattelen, että elämä on ohjannut ja elämä on auttanut mut kääntämään ne voimavaroiksi ja vahvuudeksi. Se, että mulla ei ollut rajoja lapsena tai kukaan ei laittanut mulle oikein rajoja nuorena, niin on johtanut kuitenkin onneksi siihen, että nyt mä osaan itse luoda mun omat rajat. Mä osaan sanoa ei. Mä oon osannut aina sanoa tosi hyvin ei. Ja ehkä mun turvattomuus on johtanut siihen, että musta on tullut rohkea, koska mä oon kokenut asioita, jotka on ollut tosi kovia ja pelottavia, ja niiden läpikäyminen on auttanut mua olemaan rohkeampi ja luottamaan siihen, että elämä yleensä kantaa, tapahtuu ihan mitä tahansa. Mun mielestä rohkeus itsessään ei ole siis mikään itseisarvo. Ei ole mikään tarve olla mahdollisimman rohkea, eikä meidän arvoa mitata sillä, kuinka rohkeita me ollaan tai kuinka rohkeita asioita me tehdään. Kukaan muu ei pysty sitä ulkoapäin määritellä tai arvioida tai arvostella. Mutta henkilökohtaisesti sieltä omalta sisäpuolelta, sisimmästä ajateltuna rohkeus on tosi iso voima. Jos sulla on joku semmoinen asia, minkä sä haluaisit tehdä, minkä yli sä haluaisit päästä, mistä sä haluaisit päästä eteenpäin, ja siihen tarvitaan rohkeutta, niin se on ihan valtava se voiman ja vahvuuden ja ilon tunne, minkä sä saavutat silloin, kun sä koet olevasi rohkea ja tekeväsi semmoisia rohkeita ratkaisuja, joiden avulla sä pääset elämässä eteenpäin. Kun mä oon itse tehnyt tässä viime vuosien aikana montakin tosi rohkeita ratkaisua. Ja kun mä en missään tapauksessa ikinä haluaisi, enkä rohkenisi hypätä bensihyppyä tai laskuvarjohyppyä, ne on mulle ihan maailman hirvein asia. Mä en ikinä uskaltaisi. Niin silti mä olin valmis tekemään sellaisen ratkaisun, että mä irtisanouduin mun vakituisesta työpaikasta ja menin kuilun reunalle ja hyppäsin sieltä täysin ilman jopa mitä, mulla ei ollut turvaköyttä eikä laskuvarjoa selässä. Mä olin valmis tekemään kuitenkin semmoisen hypyn ja se oli niin kuin ehkä rohkeinta, mitä mä oon koskaan mun elämässä tehnyt. Jonkun mielestä se oli niin kuin tyhmän rohkeeta, mutta silloin kun ihmisellä ei ole vaihtoehtoja, kun se ei voi mennä kuin eteenpäin, niin se menee vaikka tyhmän rohkeasti. Tuolla mä sain mun hyvältä ystävältä semmoisen seinätaulun, jossa oli teksti, että kun olet rohkea, ei ole mitään syytä pelätä. Ja silloin mä tajusin, että aivan, siksihän mä en pelkää, kun mä oon näin julmetun rohkea. Meillä on semmoinen kirja kuin Sankaritarinoita tytöille, kertomuksia rohkeista naisista, jonka on toimittanut Taru Anttonen ja Milla Karppinen. Ja tuossa kirjassa on kymmeniä suomalaisten kuuluisten naisten tarinoita ja ajatuksia rohkeudesta. Siellä on Minna Kant ja Tuve Jansson on sanonut näin, mikä mun mielestä viittaa hyvin vahvasti myös tuohon tekstitauluun, jonka mä sain ystävältä, että ei ole mikään konsti olla rohkea, jos ei pelkää. Ja toihan on tosi yksinkertaista. Mua puhuttelee tässä kirjassa erityisesti Armi Ratian lause, rohkeaksi synnytään tai pakotetaan. Minua huvittaa uusi ja odottamaton, mahdoton varsinkin ja vaikea. Myös tämä Eva Wahlströmin Suomen kaikkien aikojen menestyneimmän naisnyrkkeilijän lainaus hypätään ensin ja katsotaan sitten kuulostaa tosi tutulle. Ja totta kai tämä ikiaikainen Minna Kantin kaikkea muuta, kunhan ei vaan nukkuvaa, puolikuollutta elämää on semmoinen, joka puhuttelee aina. Mä aion itse asiassa mennä katsomaan Rouva C-nimisen näytelmän tässä syksyn aikana kaupungin teatteriin ja musta se sopii Rouva K:lle oikein hyvin. Mutta jos totta puhutaan, niin mitäpä sitä kieltämään? Mun mielestä rohkeus on ihailtava juttu. Se ei siis ole itseisarvo, mutta se on ihailtavaa ja mä ihailen rohkeita naisia. Mä oon kiitollinen siitä, että mä oon saanut itse olla rohkea ja mä oon saanut jostain niin paljon rohkeutta, että mä oon tehnyt asioita, jotka on auttaneet mua eteenpäin ja antaneet mulle tosi paljon voimaa ja vahvuutta. Vahvuudesta puheen ollen, niin Peppi Pitkätossu on aina ollut yksi mun suuri idoli. Vaikka Pepin vahvuus on sitä, että se nostaa hevosen ilmaan ja heittää poliisit huvikummun katolle, niin itse asiassa oikeastihan Pepin vahvuus on henkistä vahvuutta. Astrid Lindgren on halunnut kuvata vahvaa naista, henkisesti vahvaa ja luonnostaan älykästä naista, joka on älykäs siksi, että hän yksinkertaisesti on saanut älykkyyden lahjan luojalta, ei siksi, että hän osaisi kertomustaulua tai kirjoittaa, niin kuin Peppi ei osannut, mutta hän oli luonnostaan todella, tai on edelleen, Peppihän ei kuole koskaan, tosi älykäs tyttö. Ja se on myös yksi semmoinen mun lempilause sieltä Peppi-tarinoista, kun Peppi sanoo, että jos on älyttömän vahva, täytyy olla myös älyttömän kiltti. Vaikka Peppi on niin vahva ja sillä on hirveästi voimaa, niin se ei koskaan käytä sitä vahvuuttaan väärin, vaan se on kaikille kiltti. Mutta silloin kun Peppi törmää epäoikeudenmukaisuuteen, joko häntä itseään tai muita kohtaan, niin silloin Peppi kyllä käyttää voimaansa. Mun mielestä meidän kenenkään ei tarvitse sietää epäoikeudenmukaisuutta meitä itseämme kohtaan eikä ketään muitakaan kohtaan. Maailma on tietysti pullollaan epäoikeudenmukaisuuksia, eikä me voida millään koskaan kaikkiin niihin vaikuttaa tai puuttua. Mutta jos itseä kohtaan tai läheisiä kohtaan tai ystäviä, työkavereita, ketä tahansa kohtaan osoitetaan epäoikeudenmukaisuutta, niin mun mielestä niihin asioihin kannattaa rohkeasti silloin puuttua. Ja tämä on ollut yksi semmoinen asia, mikä on ollut mun semmoinen ohjenuora ja arvo aika lailla aina elämässä. Ja siksi varmasti myös ihastelen suuresti Peppiä, koska hän on oikeudenmukaisuuden perikuva. Kun Peppi sanoo, että jos on vahva, täytyy olla myös kiltti, niin pitää huomioida, että täytyy olla kiltti myös itselleen. Meillähän voi olla sellainen ongelma joskus, että me sairastutaan siihen vahvuuteen. Kun siellä taustalla vaikka elämässä on niin kuin rankkoja kokemuksia, joista on pitänyt selvitä, joista on selvinnytkin, mutta joista on pitänyt taistella, on pitänyt olla vahva, niin se voi jossain vaiheessa elämää kääntyä meitä vastaan. Jos me ei osata myöntää itsellemme, että meidän ei tarvitse jaksaa kaikkea, että me voidaan mennä rikki, me voidaan luhistua, me voidaan kertoa, miltä meistä oikeasti tuntuu, me voidaan itkeä, särkyä ja myöntää se, että me ei oikeasti enää jakseta. Silloin se on rohkeeta. Se ei ole rohkeeta, jos menee vaan niin kuin hampaat irvessä eteenpäin, että kyllä minä tästä selviän, ei tarvi auttaa. Se ei ole rohkeutta, mutta rohkeutta myöntää, että mä en jaksa enää. Silloin kun mä tein tämän mun oman rohkeimman, isoimman teon ja menin seisomaan siihen kuilun reunalle ilman, että mulla oli turvaköyttä tai laskuvarjoa selässä. Ja mä en ollut ikinä halunnut tehdä mitään semmoista hyppyä, mutta mä tiesin, että mulla ei ole nyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin hypätä. Ja mä tiesin myös sen, että ei ole ketään, kuka mua tässä auttaa, kuin minä itse. Mulla on itsellä tässä täysi vastuu kaikesta, mitä mä teen. Ja mä olin seurannut nimenomaan sitä oikeudenmukaisuutta. Mä en voinut sietää sitä epäoikeudenmukaisuutta, jota mä koin ja joka ajoi mut sitten siihen kuilun reunalle. Se oli se arvo, mitä mä seurasin, ja se voimakas totuuden, arvon ja oikeudenmukaisuuden tunne johti siihen, että mua kannatteli semmoinen valtava rohkeus, että tämä on oikein. Ja mä hyppään tuosta kuilureunalta ja mä ihan varmasti lennän. Toi on ollut mun elämän ehdottomasti rohkein teko, eikä sen jälkeen tässä nyt ole ollut enää semmoisia asioita, mihin mä olisin tarvinnut noin paljon rohkeutta, mitä mä silloin käytin. Ja enkä usko, että ihan noin isoja juttuja enää koskaan tulee. Mutta se on tuonut mulle sen ajatuksen, että mua ei pelota mikään. Mä selviän mistä tahansa. Se rohkeus on tuonut mulle ihan valtavasti voimaa ja semmoista luottoa elämään, että ei täällä tapahdu mitään sellaista, mistä me ei selvittäisi. Ei vaan tapahdu. Joku viisashan on sanonut myös niin, että rohkeus ei ole sitä, että sua ei pelottaisi, vaan se on sitä, että sä teet siitä pelosta huolimatta. Ja niin mä kyllä tein. Mua pelotti ihan hemmetisti niin monet asiat, ja silti mä vaan tein ja selvisin. Se on niinku fakta, että me selvitään täällä aina, tavalla tai toisella. Ehkä just siinä hetkessä me ei ymmärretä, miksi tapahtuu näin ja mikä tämän tarkoitus on. Mutta niin kuin me kaikki tiedetään, niin jälkeenpäin ajateltuna me aina ymmärretään, että miksi jotain asioita tapahtuu. Ja siksi on ehkä ihan turhaa pelätä yhtään mitään, mitä se elämä tuo tullessaan, koska mä ainakin luotan siihen, että yksinkertaisesti se elämä vaan tietää parhaiten aina. Nyt mä siirryn ehkä seuraavaan teemaan, joka on vastuu ja se vastuu mukanaan tuoma vapaus. Ne ei yleensä tunnu, että ne kuuluu samaan lauseeseen vastuu ja vapaus, mutta mulle ne kuuluu kyllä samaan lauseeseen. Silloin kun mä rupesin tekemään noita mun rohkeita päätöksiä, niin Mä olin koko ajan valmis kantamaan itse vastuun niistä. Mä en yrittänyt sysätä kenenkään muun harteille mitään syytä. Mä kyllä koin, että mua kohdellaan epäoikeudenmukaisesti ja mä yritin hakea sitä oikeutta itselleni, mutta mä en sitä saanut. Enkä mä sinänsä halunnut sitten mistään muista asioista syöttää vastuuta kenellekään tai syytä kenellekään muulle kuin mulle itselleni. Eli oikeastaan se mun syy oli se, että mä halusin seurata arvoani, oikeudenmukaisuutta ja totuutta. Ja se, että mä seurasin sitä, niin siitä mun täytyi kantaa se vastuu. Ja silloin mä jouduin irtisanoutumaan mun työpaikasta. Tämmöisiä arvoristiriitoja varmaan monet meistä joutuu kantamaan niin kuin tosi paljonkin elämänsä aikana. Ja me ollaan erilaisia. Toisille arvot ei ole niin tärkeä asia. Monet voi niin kuin luopua niistä omista arvoistaan tai joustaa niistä. Ja kyllä mäkin voin joustaa. Mutta on arvoja, joista mä en ole valmis joustamaan. Ja silloin mä oon valmis myös kantamaan vastuun siitä asiasta. Ja se, miten se vapaus sitten tulee sen vastuun myötä, niin mulle se tässä tapauksessa on ollut se, että se totuus ja sen oman arvon seuraaminen, se vastuun ottaminen siitä, mitä elämässään haluaa tehdä, niin on tehnyt mut tosi vapaaksi. Niin kuin sanotaan, totuus tekee vapaaksi ja se on kyllä ihan totta ja vapautta. Mä oon kokenut muillakin elämän osa-alueilla sen, että kun mä todella rohkenen ottaa sen vastuun, rohkenen myöntää itselleni, että se vastuun ottaminen on musta kiinni. Mä en voi sysätä vaikka mun huonoja elämäntapoja aina jonkin asian syyksi, kun mulla nyt on tämmöstä ja nyt kun mulla on tämmöstä stressiä ja nyt kun mä oon niin väsynyt ja niin edelleen. Vaan että ihan oikeesti mä olen itse vastuussa siitä, mitä mä teen. Ja kun sen oivaltaa, niin tulee se vapaus. Ja tää on tapahtunut mulle esimerkiksi tämän mun ketoelämän tavan myötä. Että mä oon ottanut ihan eri tavalla vastuun mun elämästä, mun ruokavaliosta, mun liikunnasta, siitä, minkälaisia elämäntapoja mulla ylipäänsä on. Ja kun sen rohkenee sen vastuun ottaa, niin siitä seuraa ihan mieletön vapauden tunne ja vapaus. Tietenkin niihin valintoihin tarvitaan sitä rohkeutta. Pitää löytyä rohkeutta tehdä oman näköisiä valintoja, erilaisia valintoja, mennä sitä omaa polkuaan, eikä aina katsella, että hei, mut kun noi tekee tolla lailla, niin pitäisikö munkin sitten tehdä niin. Tarvitaan rohkeutta tehdä ja elää oman näköistä elämää. Sitten kun puhutaan omista rajoista, meidän olisi tosi tärkeää osata määritellä ne meidän oman jaksamisen ja hyvinvoinnin rajat, missä ne kulkee. Jostain syystä, niin kuin mä kerroin, että mulla ei ole lapsuudessa ollut suurestikaan mitään erityisiä rajoja, eikä nuoruudessa, enkä mä tietenkään nuorena osannut asettaa itsellenikään minkäänlaisia rajoja. Mutta jossain vaiheessa mä en tiedä, mistä ne on tulleet, ne rajat mulle, mistä mä oon oppinut luomaan itselleni rajoja. Mutta mulla on aika pitkään ollut aika tiukatkin omat rajat, joista mä pidän kiinni ja joiden mä tiedän luovan mulle hyvinvointia, pitävän mun energiaa ja elinvoimaa yllä. Ja mun mielestä nykyyhteiskunnassa on yhä vaikeampi määrittää ja pitää kiinni niistä omista rajoistaan. Jos nyt puhutaan meistä vaikka naisina, niin meiltä vaaditaan hirveästi kaikenlaista. Meidän pitäisi olla töissä ja siellä pitäisi olla tehokas. Sitten meidän pitää olla äitejä, tai me saamme olla äitejä, mutta kun sekään ei riitä, kun meidän täytyy olla myös leipomassa mokkapaloja ja työntämässä sittarin kauppakärryjä jonoon ja tekemässä inventaariota urheiluliikkeessä ja kuskaamassa harrastuksia ja seisomassa siellä makkarakioskilla. Ja sitten meidän pitäisi kuitenkin pitää myös itsestämme huolta ja meidän pitäisi pitää kodista huolta ja meidän pitäisi olla vaimoja ja You name it. Te tiedätte, miten paljon naisilla on paineita ja miten paljon meiltä odotetaan kaikenlaista. Ja sama koskee ihan yhtä lailla muitakin ihmisiä kuin vaan meitä naisia, mutta mä puhun nyt naisista. Ja semmoinen nainen, joka ei osaa määrittää niitä omia rajojaan tai ainakaan pitää niistä kiinni, niin hyvin helposti kyllä väsyy tässä maailmassa. Aina ei löydy sitä tavallaan sitä rohkeutta sanoa ei. Tai että ei kiitos, mä en nyt jaksa. Että tässä menee nyt mun raja. Mä haluan nyt pitää huolta musta itsestäni. Mä haluan keskittyä nyt itseeni. Ja mulle riitti. Kiitti, mulle riitti. Mulla on monta lasta, mutta mä en ole ikinä antanut. Onpa karusti sanottu, sinänsä niin kuin lasten tarpeiden mennä mun omien tarpeiden edelle. Älkää nyt kuvitelko, että mä en oikeasti olisi koskaan antanut mun lasten tarpeiden mennä mun omien tarpeiden edelle. Totta kai mä olen. Mutta mä oon pitänyt tosi tiukasti kiinni niistä mun omista tarpeista. Mä puntaroin, mä arvioin todella tarkkaan, meneekö se lapsen tarve todella mun oman hyvinvoinnin tarpeen edelle. Ja tämä on ollut mulle ainakin ihan semmoinen ehdoton 5 lapsen äitinä ehdoton juttu. Ensimmäisen vuoden, kun se lapsi on 0-1-vuotias, niin kaikki lapsen tarpeet on mennyt mun omien tarpeiden edelle suurin piirtein. Mutta sen jälkeen ei enää koskaan. Eli aina arvioidaan ja puntaroidaan, onko mun tarve tärkeämpi kuin lapsen tarve. Tällä tavoin mä oon siis toiminut viimeiset 20 vuotta äitinä ja naisena. Ja väitän, että olemme kaikki tervejärkisiä ja lapseni ovat kasvaneet normaaleiksi lapsiksi näillä metodeilla. Toki mun omat hyvinvoinnin avaimet on olleet aika pitkään hukassa. Että ne tarpeet, joita mä olen asettanut lasten tarpeiden edelle, ei välttämättä ole aina olleet semmosia, jotka olisi tuoneet mulle niin paljon hyvinvointia, kun olisi ollut mahdollista. Mutta viime vuosina myös sitten se avain on osunut oikeaan lukkoon, että miten sitä semmoista aitoa hyvinvointia saavutetaan. Ja sitä kautta myös mun lapset on saavuttaneet ihan uudella tasolla olevaa hyvinvointia. Ja tämän voi varmaan moni nainen sinänsä allekirjoittaa, joka on esimerkiksi ketoelämäntapaa lähtenyt toteuttamaan, että se parantaa huomattavasti ihan koko perheen hyvinvointia sen äidin lisäksi. Mutta tosiaan niiden omien rajojen tiedostaminen, määrittäminen ja niistä kiinni pitäminen ei aina ole helppoa. Voi olla tosiaan niin, että niitä omia rajoja ei edes oikeastaan välttämättä tiedosteta, vaan koska tämä maailma pyörii tietyllä tavalla ja me sokeudutaan sille, niin me ei huomata sitä, että me vaadittaisiin jotain toisenlaista, jonkunlaisia rajoja sille, että me jaksettaisiin paremmin, että me jaksettaisiin arjessa ja meidän elämä tuntuisi hyvältä ja antoisalta. Ei semmoiselta, että joutuu tekemään tosi paljon vasten omaa jaksamistaan, omia rajojaan ja omia tarpeitaan. Yksi mulle semmoinen tärkeä rajanveto, joka tässä ihan nykyarjessa näyttäytyy kuitenkin aika voimakkaasti ja on vaatinut tietynlaista rohkeutta ja vastavirtaan kulkemista, on lasten harrastukset. Eli meillä ei ole lähdetty minkäänlaiseen harrastusrumbaan mukaan. Meillä on jokaisella lapsella yksi harrastus ja sekin mielellään semmoinen juurikin harrastus, eli ei ole lähdetty mihinkään kilpaurille. Ja onnekseni mulla on semmoisia lapsia, jotka ei ole osoittautuneet mitenkään erityisen kunnianhimoisiksi näissä asioissa, joten me ollaan saatu vetää semmoisella lepposalla matalalla profiililla ja äidinkin hermot ovat säästyneet ja voimavarat huomattavasti tässä asiassa. Meillä vanhemmat on päättänyt nämä asiat ja näillä on menty. Toinen semmoinen tärkeä rajanveto mulle itselle on sosiaalinen elämä. Mä oon aina ollut ja tuntuu, että yhä enemmän vain iän karttuessa tulen semmoiseksi ihmiseksi, joka nauttii suunnattomasti yksinolosta. Tosi hieno homma, kun täällä asuu 6 muuta ihmistä mun lisäksi, mutta näin se kuitenkin on. Yksinolo on mulle tosi tärkeä asia, se on mulle tosi voimaannuttava ja voimavaroja tuottava asia. Ja siksi mä oon vetänyt aika selkeät rajat sille, että miten paljon mulla on sosiaalista elämää. Mulla on muutama hyvä ystävä, joiden seurasta mä nautin, mutta esimerkiksi tämmöiset naisporukat on olleet mulle aina aika haastava juttu. Mä jaksan olla niissä hetken aikaa, mutta esimerkiksi joka viikkoinen ja monta kertaa viikossa tapahtuva naisporukan tapaaminen olisi mulle semmoinen tosi vaikea ajatus. Mä en koe sitä mitenkään semmoiseksi mulle energiaa tuovaksi asiaksi. Eli sen oman sosiaalisuuden määrittäminen on ollut mulle aika semmoinen tärkeä asia. Ja tää on just niin, että jokainen tekee niin kuin mistä itse saa sitä voimaa ja tekee niin kuin niitä asioita just sillä lailla, mikä on itselle hyväksi. Mutta sen huomaaminen, että kaipaako, onko niin kuin, onko hyvä just niin, että on paljon sitä sosiaalista elämää vai olisiko mahdollista joskus, niin kuin, onko mahdollisesti tarpeellista joskus myös niin kuin rajoittaa sitä, niin sen huomaaminen on myös tärkeä asia. Tämä mennyt kevät on ollut meille kaikille, no ei itse asiassa mulle itselleni, mutta aika monille kuitenkin vähän erilaista aikaa sen takia, että korona on rajoittanut meidän menemisiä ja tekemisiä. Ja juttelinkin tuossa yhden tuttavan kanssa, joka sanoi, että kun hän ajatteli, että hän on ollut niin kuin väsynyt siitä työstä ja siitä arjesta, tavallaan siitä työelämästä, niin nyt kun korona on aiheuttanut sen, että kaikki semmoiset kissaristiäiset jäi viikonloppupiletykset naisporukalla ja jäi ne kahvilassa ramppaamiset ystävän kanssa ja kaikki mahdollinen semmoinen sosiaalinen elämä rajoittu tosi vähäiseksi siihen verrattuna, että se on ollut todella runsasta ja vauhdikasta, niin hän totesi, että ei se olekaan se työ, joka väsyttää, vaan se oli se kaikki muu. Eli hän koki olevansa paljon energisempi ja jaksavansa työssä paljon enemmän, koska siitä elämästä oli jäänyt niin paljon sitä semmoista sosiaalista kiirettä pois. No, eihän me täällä nyt sen takia eletä, että me jaksettaisiin tehdä töissä mahdollisimman paljon kaikkea ja olla tehokkaita. Kyllähän se sosiaalinen elämä ja ystävät on meille tosi tosi tärkeä juttu. Mutta se omien rajojen vetäminen, niin kuin monissa asioissa, semmosissakin, missä me ei välttämättä huomata, että me tarvittaisiin jotain rajoitusta, niin siihen voi kiinnittää huomiota, koska se voi yllättäen sit tuoda niin kuin tosi paljon sitä hyvinvointia ja energiaa siihen elämään. Sitten mä haluaisin puhua vielä avoimuudesta. Mun mielestä siihen rohkeuteen ja semmoiseen totuudellisuuteen ja rehellisyyteen liittyy tietysti kiinteänä osana se, että me ollaan avoimia. Että me kerrotaan avoimesti, miltä meistä tuntuu ja mitä me koetaan meidän läheisille ihmisille tai kenelle nyt ikinä halutaan avoimia ollakaan. Me ollaan siinäkin erilaisia. Toiset on enemmän avoimia ja toiset on sitten semmoisia sulkeutuneempia, eikä halua niin paljon niitä omia asioitaan jakaa muille. Joka tapauksessa me tarvitaan sitä avoimuutta voidaksemme hyvin. Ja itse asiassa mun mielestä se avoimuus on niin kuin mitä suurimmassa määrin rohkeutta. Sehän ei tarkoita tietenkään sitä, että aina pitäisi sanoa mielipiteensä. Meillähän sanotaan, että mielipide on hyvä pitää joskus myös sisällään, mutta mä en ole ihan hirveästi tuota mieltä. Mun mielestä jokainen saa sanoa mielipiteensä. Eihän meidän tarvi olla samaa mieltä asioista. Me voidaan olla eri mieltä, me voidaan keskustella, me voidaan oppia, jakaa, antaa toisille erilaisia ja uudenlaisia näkökulmia ja mielipiteitä. Sehän on rikkaus. Ja mä törmäsin Tara Langen Instagramissa tässä taannoin hyvään tekstiin, mikä oli mun mielestä niin kuin ihan loistava. Tai itse asiassa se ei ole Taran teksti, mutta mä luen sen tosta. Tämä teksti oli tämmöisen Glennon Doyle-nimisen naisen teksti. Ja mä googletin hänet ja hän on tämmöinen amerikkalainen bestseller-kirjailija, kirjoittanut ainakin kirjan Love Warrior. Ja tämä kirja tuntui hämärästi tutulle ja mä sitten muistin, että Tara itse asiassa on tainnut tästä yhdessä hänen koulutuksessaan puhua, jossa olin mukana. Tämä Glennon on saman ikäinen kuin minä, eli vuonna 76 syntynyt nainen, ja hän on sanonut näin. En ole koskaan esittänyt olevani vahvempi kuin olen, joten en totisesti aio esittää olevani heikompi kuin mitä olen. En aio enää edellyttää vaatimattomuutta, en itseltäni enkä muiltakaan naisilta. Ja mun mielestä tämä oli niin hienosti sanottu. Siis kyllähän me suomalaiset ollaan ihan pienestä asti opittu siihen, että vaatimattomuus kaunistaa. Että on hyvä olla vaatimaton, on hyvä olla hiljaa, jättää sanomatta mielipiteensä, olla vaan semmoinen niin kuin näkymätön ja mauton ja hajuton ihminen. Mä oon tuota samaa mieltä ton Glennonin kanssa. Mä en oo sitä mieltä, että meidän täytyy olla hiljaa ja vaatimattomia. Nöyrä kannattaa olla ja kiitollinen elämän edessä. Ja eikä pitää mitään niin kuin itsestäänselvyytenä. Mut se, että on vaatimaton, vaatimattomuus kaunistaa, ei kyllä pidä paikkaansa. Ei meidän tarvi olla aina hiljaa, vähätellä itseemme ja mennä sinne nurkkaan piiloon ja yrittää naamioitua tai maastoutua niin, ettei kukaan vaan pahoittaisi mieltään siitä, jos me sanotaan erilainen mielipide. Ei semmoista tarvi meidän edes niin kuin tavoitella. Kyllä me voidaan tavoitella sitä, että me saadaan olla omia hehkuvia itsejämme ja puhua niistä asioista, mistä me halutaan ja innostua ja jakaa innostusta ja iloita toisten kanssa siitä, mitä kaikkea hienoa meillä on täällä tarjolla. Tässä ei tietenkään voi koskaan liikaa korostaa sitä, että me ollaan yksilöitä. Me kaikki tarkastellaan maailmaa meidän omasta näkökulmasta. Ja tärkeintä olisi, että me vaan saataisiin olla omia itsejämme, sellaisia kuin me ollaan. Että me saataisiin olla just niin rohkeita kuin meille on tarve olla. Kuten mä sanoin, rohkeus ei ole mikään itseisarvo, että sä oot sitä parempi, mitä rohkeampi sä oot, vaan että sä olisit just niin rohkea kuin on sulle tarpeellista olla. Ja sä olisit just niin avoin kuin on sulle tarpeellista olla. Avoimuuskaan ei ole itseisarvo. Jollakin tavalla avoimempi ihminen ei ole yhtään sen parempi ihminen kuin sulkeutunut ihminen. Mutta se avoimuus tuo meille hyvinvointia, koska jos me aina suljetaan kaikki asiat meidän sisälle, eikä me pystytä avaamaan meidän tunteita tai meidän kokemuksia tai meidän mielipiteitä kenellekään koskaan, niin me mennään lukkoon eikä meissä liiku oikein niin kuin mikään energia. Sitten niiden omien rajojen määrittäminen niin, että me tiedetään, minkälaisilla rajoilla me jaksetaan ja minkälaisilla rajoilla me voidaan hyvin, on myös rohkeutta. Ja se voi vaatia rohkeutta, se voi vaatia erilaisia valintoja ja just sitä ei-sanomista tiettyyn asioihin, joihin ei ole tapana koskaan sanoa ei. Toisaalta me voidaan myös ylittää meidän rajoja. Et jos me ollaan luotu niitä rajoja väärin kohtiin, niin me voidaan mennä niiden yli, kun me tiedostetaan asia ja kun me otetaan sitä rohkeutta käyttöön. Sitten viimeisenä asiana se, josta mä en ole vielä puhunut, on se anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen. Se on ehkä, vielä kaikista rohkeinta, mitä voi ikinä elämässään tehdä. Että sä pyydät anteeksi, sä myönnät sun virheet, koska me kaikki tehdään joskus virheitä. Niiden myöntäminen on tosi rohkeeta. ja niiden anteeksi pyytäminen on rohkeeta. Ja se, että me myös osataan antaa toisille anteeksi, niin se vasta onkin rohkeeta. Tässäpä tuli nyt pohdittua sitten tätä naisen rohkeutta ja sitä, mitä siihen mun mielestä liittyy. Jos sulla jäi tästä jotain ajatuksia tai allekirjoitit jotain, niin sit sä varmaan kuulut siihen rohkeiden naisten liigaan. Sinne on tosiaan tervetulleita ihan kaikki, jotka kokee olevansa rohkeita tai tehneensä jo rohkeita ratkaisuja. Tai vielä miettivänsä, että uskaltaisiko sen jonkun rohkean askeleen ottaa, jos sille olisi nyt tarve. Muistetaan vaan, että elämä kyllä oikeastaan järjestää asiat meidän puolesta, kun me vaan annetaan sille mahdollisuus. Ja sillä lailla mä voin ainakin kokemuksen perusteella kyllä hyvinkin vankalla äänellä sanoa, että rohkeasti asioita tekemällä niin voi saavuttaa tosi semmoista oman näköistä ja energistä ja hyvää elämää. Suosittelen kaikkia naisia liittymään rohkeiden naisten liigaan. Hei, kiitos tosi paljon sulle, että olit mun kanssa täällä mustassa aukossa pohtimassa naisen elämää. Rouva Keto-podcast jatkaa ja Rouva Keto on aina naisen asialla.